председателят на парламентарната правна комисия Данаил Кирилов от ГЕРБ в студиото на седмицата. Здравейте.
Здравейте.
Трябва ли редакция на въпросите на президента за референдум?
По наше виждане, което така защитавахме и преди година в дебатите, въпросите би следвало да бъдат такива, допуснати такива, каквито са.
И ако хората кажат, подкрепяме мажоритарен елемент в изборите, но един го е Радан Кънев ще го подкрепи, защото смята, че засилването на преференциите, мажоритарния елемент, той не иска да се гласува мажоритарно, даже изтъкна аргументи срещу това, но каза, като има преференции без никакви прагове, това е мажоритарния елемент и гласува за това. Друг гласува, защото иска от всяка област да има по един. 20-30 човека да са мажоритарни. Друг гласува, защото си представя елемента да е 239 и един да остане в национален мащаб пропорционално. Всъщност, какво отговарят хората на това въпрос, така зададен?
Отговарят принципно.
Е, като то няма принцип.
Отговарят принцип. Оттам нататък вече следва законодателя, прилагайки волята на суверена и волята на гражданите, да избере някой от... Вие изброихте 4 варианта, те са възможни много повече от варианти.
Ама всъщност ще излезат хората повечето, може би ще бъдат разочаровани, че те нямат предвид това, което после ще се избере като вариант. Миналата седмица говорих и с началника на кабинета на президента и изчетах въпроси как се задават за референдум в Швейцария. Няма такива работи. Пита се до тук конкретна цифра. За какво става дума? С колко да се увеличи заплатата? При тях може. Примерно се задават въпроси от бюджетната сфера. От колко до колко часа да работят магазините в събота? Защото искат да се защитава семейството, да не ходят на пазари вечер.
Бихме могли да разделим видовите въпроси поне на две групи. В конкретния случай се касае за принципен въпрос. Да, въпросът би могъл да има и конкретика. Но тъй като до сега настоящата система е пропорционална, затова аз приемам, че въпросът е зададен принцип.
Според Радан Кънев не е пропорционална, е пропорционална с мажоритарен елемент, който трябва да бъде засилен.
Не бих искал да спорим, чисто да, теоретичен би бил спора, дали преференцията е sui generis мажоритарен вот или е форма на предпочитание в един пропорционален вот. Сигурно може да намерим изследователи, конституционалисти, които да казват, едните да казват, да, преференцията си е почти мажоритарен вот, други, които тотално да отричат, че преференцията е мажоритарен избор.
И щом има спор, не трябва ли тогава да се попита по-ясно? За да не излезе, че някакви хора ще отговарят, че искат мажоритарен, защото смятат,
че... И сега има преференция. И преференцията ще се остане в рамките на пропорционалната листа. Но преференцията е начин да индивидуализираш от една предложена група. Да всеки кажеш предпочитам.
Какво ви пречи да попитате?
7, 8, 10.
Искате ли 50, 100, 120, колкото решите, да бъдат избрани мажоритарно. Защо е това
судене и усупване? Лично моето опасение, макар че не бих могъл да гадая какъв е така мотива и логиката на президента, т.е. изразявам лично мнение, ако се посочи една конкретика, веднага всички други варианти ще съберат множество опоненти. Тоест, ако се каже една трета, ще има една група, която ще каже, ма защо да не е една втора. Ще има трета група опоненти, които ще кажат, както вас, 239 мажоритарно, един пропорционален. Тоест, тогава дебата ще възникне, бих казал, твърде предварително и то ще възникне по варианти. Нека да имаме мандата да дискутираме може ли мажоритарно, не може ли, и оттам нататък вече този спор би могъл да се осъществи с участието на обществото. Пак с участието на обществото, но в рамките на един парламентарен дебат.
Втория въпрос много не е ясно какво ще последва от него. Да бъде ли задължително? Много хорошо казват, бе, да е задължително. Няма проблем. Никъде не казвате, че ще има наказание. Напротив, даже в редица обяснения се обяснява как няма да има наказание, ми щяло се търси стимулиране.
Аз лично пред вас преди няколко месеца съм обяснил тезата за гражданския дълг. Тоест, ние трябва да разсъждаваме за задължителността на плоскостта осъществяване на гражданския ангажимент към държавата.
Без санкции.
Към демокрацията.
Без санкции.
Без радикални санкции.
Е, сега значи, и започва има... играта какво? Разбирате вие под радикално.
Слушах разговора с предходния ваш събеседник. Примерно, не глоба 100 лева.
А какво?
Много ми хареса вашето предложение, да кажем, да се публикуват списъците на негласувалите.
На стената на...
Еми да ние наричаме каква стена, да наричем стената на пасивността.
Нали разбирате,
стената на отказа да вземеш отношение към управлението на държавата.
Много хора ще гласуват задължително, смислейки, че тия дет не гласуват, че ги накажат с 100 лева и не ги удовлетворява това с висенето по стените. Други пък ще са като вас. Ето, вие ще гласувате задължително, защото вярвате, че няма да има глоба 100 лева, ще ви са по стените негласували. Така зададен този въпрос, също не е да ви кажа по-швейцарски. Както се пита там. Големия последен референдум, да го и преди малко за пример, е свързан с швейцарските златни резерви, ще кажа какво разбира народа колко да бъдат, били 8%, да стане ли 20%. Ама няма такива, да дигнем ли резерви.
Тук ще се позволя, така може би и ще насоча разговора в една съвсем друга посока, но ще се позволя да кажа следното. При положение, че ние имаме 2-3, няма да коментирам доколко успешни или неуспешни опита да се проведе референдум, да се изрази гражданско становище.
Говорите този 20-те години за да се съдят ли министрите, те успешно са ги съдили.
Не, имам предвид
тогава
последните 25 години.
А,
не,
сега имате
не референдумите,
за
Белене. Да,
казахте 2-3, те всичките са били 4 референдуми, да, в историята българската. За конституцията, за царство или монархия.
Аз подкрепям подхода на президента. Въпросите да се зададат максимално принципно, за да може да се ангажира като подкрепа, дори, както ви казвате, вариативните...
Еми, после хората ще се изпокарат. После ще съжаляват, хора... няма да идат на друг референдум, като не се случи
не,
това, за което е гласувал.
Хората,
като вас не ще гласувате не за глоба.
Народните си представители ще кажат, ето ние казахме мажоритарен вот, ама ви, мръсните народни представители, депутати, го извратихте и избрахте еди си кой си вариант.
Кому е нужно това?
Еми, сега пък институциите трябва да носят и отговорност. Аз не се притеснявам да нося отговорност като народен представител, дори когато изразявам мнение, които не харесват на...
А третия въпрос пък той, и хубаво ако каже български народ, не щем електронно. Тук това напомня като да махнеме кредитните, дебитните карти, да не ползваме леки коли. Да, нали, това е гласуването по електронен път, да забраниме интернет. То е пък такава естественост, че да се питаш за това, това е все едно да питаш да дойде ли бъдеще.
Има огромна съпротива обаче срещу това. Включително виждате колко от политическите сили се позовават на едно конституционно решение, което в мотивите се споменава съществения проблем при електронното дистанционно гласуване. И тълкуването на тези опоненти е хиперболизирано, т.е. те твърдят, че Конституционният съд едва ли не е забранил. Нищо подобно, Конституционният съд казва, електронното дистанционно гласуване има една задължителна предпоставка да се запази тайната на вот. Значи, ако технологично...
Това е като тайната на кредитната ти карта, както се запази. Значи, има начин да се пази. Там по-големия риск е за свободната воля. Как се гарантира, че не стои някой отзад с фиша за заплата и с самата заплата и не кажа, я да видя сега как ще натиснеш ти, че гласуваш за еди кой си и тогава ще си получиш заплатата или ще ти дам с една каса олио, за, ако гласуваш.
През лятото на 2013 година юристите в ГЕРБ отделихме много време и усилия да изчетем всичко, което беше работено по електронното дистанционно гласуване, да се запознаем доколкото така юридическата нагласа предполага и технически би могла да предположи така едно техническо възприемане на проблематиката. Мога да кажа, че има варианти. Има варианти и за защита на тайната на вота. Има варианти и за защита неприкосновеността на вота по електронното дистанционно гласуване.
Като ти разрешат много пъти да гласуваш. Когато ти стои спушка за тебе,
точно
ти
така
гласуваш както искаш.
Но после може
това
да отидеш
и си го поправиш и това да не личи. Да.
Всъщност, по наше виждане, не искам да влизам много в детайлите, но тук риска за платения или насилствения вод е не по-голям от другите способи за гласуване. Тоест, когато гласуваш с бюлетина, пак примерно може да съществува заплахата или натиска, кой ти държи фиша с заплатата. Въпрос е, и той не може да се прекъсне без оглед на начина на гласуване.
Ще промените ли условията за валидност на референдума? Радан Кънев изказа огромно разочарование за това, че ГЕРБ не сте подкрепили сваляне на прага за валидност на референдум при по-ниско участие.
Сега, на правна комисия ние го подкрепихме. Подкрепихме всички законопроекти в вариантите, които предвиждаха по отношение намаление, ще кажа най-общо, на всички граници. В зала също подкрепихме. Въпросът е, че така възникна известно колебание. В последния момент действително така тръгна един дебат чисто математически. Тук не знам доколко е уместно, но ако проявявате интерес, бих могъл и да кажа точно проблема с математическото изчисление. Нашия проект, който е шести, имаме пет предходни, между които са три законопроекта, които предвиждат корекция в границите, а нашия шести поред във времето законопроект, той предложи да се допусне участие на в референдумите на българските граждани в чужбина. Тоест, с нашия законопроект ние увеличихме електоралната база за провеждането на референдума. Не бих казал сега точни цифри, но примерно и съвсем условно сложихме потенциално 1,5 милиона плюс избиратели повече. Всичко това, тази корекция на базата води до промяна в тежестта на пропорциите, т.е. на коефициентите. Иначе казано, дори само така, вече ограниченията са намалени. Има възможност между първо и второ четене да и сега постъпиха няколко предложения. Има възможност тези предложения да се обсъдят. Има воля за това. Въпросът е, бих казал, на едно по-точно и по-прецизно изчисление.
Какво отговаряте на Георги Близнашки, че целта на промените в Конституцията е само се смени Висшия съдебен съвет?
Аз не усещам такава заявка в нито една от политическите партии, участващи в мнозинството. Тук малко се прекалява. По тази причина така имахме възможност и да един вид да дигнем жокер, да успокоим една такава теза. Ако има промяна в мандата на т.е. ако се приеме промяна в мандата на Висшия съдебен съвет, то тази промяна да действа след като изтече пълния мандат на този съвет. Т.е. да се гарантира поне още две години, когато изтече мандата на
този съвет. Готови сте на това?
Да. И винаги в разговорите това сме го обсъждали като възможна форма за гаранция, да го нарека. Или за...
Защо един депутат да може да предлага закони, да може да предлага за какви ли не постове, които се гласуват хората, които ги заемат от Народното събрание, а пък да не може да предложи управител на БНБ? И вие се чудите, нали? Като Огнян Герджиков, примерно, се чуди. Каква е логиката?
Изненадахте ме с този въпрос. Признавам, че така нямах възможност...
Нали ги приеха тия правила?
Приехме правилата, да, за, и за избор.
То има нещо глупаво в тия правила. То не правно, вижте, правно безмислено.
Вижте, през всички правила. Защото това е, може би, 7-8 случай, в който Народното събрание приема такива процедурни правила за избор. Този въпрос стои. Стои дали отделен депутат да има инициативата, дали инициативата да се...
Професор Герджиков казва, може би отделен депутат може да промени съществен закон да предложи, нали, да бъде променен, пък да не може да предложи, това е много по-малко, нали, да предложи налично за малко.
Ще отделният депутат членува в парламентарна група.
Може и да не членува, и още по-смешно става,
да,
че Боже, не зависи ли я Боже.
Тогава стана непропорционално. Да, приемам, че тук възникна една непропорционалност, независимия депутат.
Ама
да
каква
има...
Каква е идеята на това нещо? Какво се опитвате да направите с тия врътки? Какво толкова ще стане, ако се появят още трима кандидати, които
казвам,
са внесени
от... Не съм участвал в дебата на колегите от Комисията по финанси и бюджет. Вероятно са разсъждавали на плоскостта на множествеността. Тоест, такава процедура лесно се саботира, ако се сложат 30 кандидата и започне едно масово, да кажем, грубо казано,
отстрелване. Те ще двама накрая. Какво лошо? Подкрепяте ли Радан
лошото
Кънев каза
ще,
по отношение...
Ще кажа какво е лошото. При такива процедури, особено за длъжностите в съдебната власт, трудно вече се намират кандидати, защото те знаят, че попадат в ситуация на отрицание, на дискредитация. Виждате колко трудно три процедури имахме, докато третата процедура да успее за избор на главен съдебен инспектор.
От кой момент да падне банковата тайна за КТБ? Обсъждахме с Радан Кънев и накрая той подкрепи това, че трябва да е от момента на възникване на банката за определени неща. А не някой, който се е усетил или е знаел да се усети няколко месеца по-рано и сега да бъде пръв подкрепящ да падне тайната, когато той вече не е бил в банката.
Тук е нашето принципно разбиране, че трябва да се разкрият в максималната степен, всички обстоятелства, които биха имали значение обществото да направи своята преценка по всички факти, релевантни за и за дейността, и за фалита на тази банка.
Накрая, вие бяхте областен управител на София град. Паметника на Самуил харесва ли?
На мен да. И изцяло стоя зад тая инициатива. Всъщност тя на времето инициативата започна с дебат в Столичния общински съвет. Мисля, че подкрепи, т.е. получи огромна подкрепа. Някак ми е така омерзително това каляне, което се шири, насочва към нещо, което е хубаво. Към нещо, което има историческа стойност, укрепва достоинството ни. Сега, на всяко нещо може да бъде казано и нещо гадно, но това не помага да сме по-добри, не помага да се развиваме, не помага да сме по-достойни българи.
Председателя на парламентарната правна комисия Даниил Кирилов от ГЕРБ в студиото на седмицата.